Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Savremena Levica, koji ćemo emitovati do subote 2. maja, možete slušati prvi deo teksta Darka Suvina pod naslovom O sjaju, bedi i mogućnostima socijalističke Jugoslavije. Protivno svakoj ljudskoj, pa čak i biološkoj trajnosti, kapitalizam niječe svako vrijeme povijesti i tradicije koje ne stvaraju profit sada, stremeći tako uništenju mnogih vrsta, možda i mudroga čovjeka homo sapiensa, a čovječnosti i mudrosti svakako. Stoga je kritički osvrt na važne vidove Socijalističke federativne republike Jugoslavije ili SFRJ, kako ću kratkoće radi zvati društvo od 1945. do 1989. hitno potreban. Kritički utopijski horizont ispravan je način za prosuđivanje otuđenja i razotuđenja. Ovdje se usredotočujem samo na sudbinske vidove dugog trajanja. Veliko Titovo otkriće nužne nezavisnosti SFRJ kao pretpostavke svake samovlade uzima se zdravo za gotovo. Također se ne bavim vanjskim odnosima SFRJ, uključujući Titovo drugo veliko otkriće pokret nesvrstanih, ani snažnim pritiscima kojima je SFRJ bila izložena od strane Sovjetskog saveza, a zatim od strane svjetskog kapitalističkog tržišta i njegovih institucija. Ne bavim se ni nacionalizmima koji postaju sudbinski tek od 1970-ih nadalje, a i tada zbog klasnih nužnosti, niti, nažalost, religijom, premda tvrdim da su pitanja spasenja i vjere ležala u samom srcu SFRJ. Primjena Marksovih pojmova otuđenja naspram emancipacije crvena je nit u neprekidnome krstarenju između privrede, uvjerenja i politike SFRJ. Njegova samovlada proizvođača moja je konkretna utopija. To podrazumijeva strateško ograničenje opsežne analize na razdoblje od 1945. ili čak 50. do 1972. Nakon toga ne javljaju se nikakvi istinski novi faktori, nego se zaoštravaju stare slabosti. Analize su popraćene hipotezama o bitnim napetostima SFRJ i o njenom početku i kraju, kao dovoljnima uzrocima za ono što se dešavalo. Bitna napetost u SFRJ naznačena je sljedećim citatima Borisa Kidrića, člana politbiroa zaduženog za privredu između 1949. i 1953. Osnovno pitanje o mogućnosti ili nemogućnosti eksploatacije čovjeka čovjekom u ekonomsko-društvenom sistemu koji je proizišao iz socijalističke revolucije jest pitanje tko upravlja viškom rada, a za tim se pitanjem krije, prije ili kasnije, još sudbonosnije pitanje tko stvarno prisvaja višak rada. Državni socijalizam neizbježno je povezan s jačanjem i privilegiranjem birokracije kao društvenog parazita, gušenjem socijalističke demokracije i općom degeneracijom sistema, te nastaje restauracija naročite vrste, obični monopolizam državno-kapitalističkog karaktera. Socijalističko-demokratska prava neposrednih proizvođača naličije su procesa ukidanja monopola, u njima je najosnovnije pravo samoupravljanja radnih masa na svim instancama socijalističke državne vlasti. Isti stav su kasnije zauzeli oni intelektualci koji su činili lojalnu marksističku opoziciju, Praksisovci, Branko Horvat i drugi. Moje je držanje ili haltung, pogled unatrag iz uglavnom neslavnih godina od 1972. do 89. i iz krajnje neslavnog raspada u najgoroj zamislivoj varijanti međusobno zaraćenih patuljastih klasa pod zastavom mini nacionalizama ispranih mozgova. To treba objasniti. Brza industrializacija bila je preduvjet samostalnosti, dobrobiti i kulturne modernizacije SFRJ. Kapital potreban za nju pronađen je u novoj socijalističkoj prvobitnoj akumulaciji, koja je bila mnogo manje okrutna od one kapitalističke, ali je izazivala trajne napetosti i eksploatacijske pritiske. Potreba za širokom plebejskom podrškom odozdo ublažavala njene pritiske i isključila mogućnost izvlaštenja seljaka maloposjednika. Kapital je kasnije dolazio dijelom iz SAD-a i kroz međunarodne kapitalističke zajmove u razdoblju od 1950. do 61. Ti zajmovi iznosili su 2,5 milijarde američkih dolara, odobravane zbog geopolitičke važnosti jugoslavenskih oružanih snaga. Glavna popratna društvena promjena u SFRJ između 1950. i 72. bila je seoba između 1,5 i 2 milijuna seljaka u gradove. Broj seljaka pao je 1969. na manje od polovine ukupnog broja stanovnika prvi put od neolitika. Čini se da je broj seljaka privatnika do 1980. pao na manje od petine ukupnog stanovništva, premda su se mnogi nekvalificirani radnici u vrijeme krize mogli vratiti na svoja imanja. Druga velika društvena promjena bila je brza masovna proizvodnja prvog modernog proletarijata i inteligencije u ovom dijelu svijeta. Pitanje izvora dovoljne akumulacije kapitala nikad nije riješeno. Porast i raspodjela viška vrijednosti proizašlog iz radne snage, koji je trebalo uravnoteženo rasporediti između industrializacije, obrane i standarda, bili su bit problema, temeljni lokus svih postignuća i nezadovoljstava. Klase su strateška čvorišta između kruženja robe potrebne za život i svega ostalog u ljudskoj proizvodnji života. Temelje se na nejednakom prisvajanju viška rada. Snaga i reprodukcija neke klase nisu isključivo ekonomske, nego su vezane za ljudsku produktivnost na područjima materijalne proizvodnje, društvene kontrole i simboličke mašte. Od ukupno 20,5 milijuna ljudi, raspon klasa u SFRJ 1971. obuhvaćao je vladajuću klasu 0,8 milijuna, razne srednje klase 4,5 do 5,5 milijuna, seljake, maloposjednike 7,5 milijuna, plus obrtnike, privatnike pola milijuna, manuelne radnike, industrija, prevoz, građevinarstvo, usluge oko 7 milijuna. Od milijun radnika koliko ih se do početka 70-ih zaposlilo u inozemstvu, dio je došao iz radničke klase, a dio iz redova seljaštva. Kako u smislu moći, kontrole nad sredstvima proizvodnje, materijalnih povlastica i kolektivne svijesti, ove klase nisu bile jednake, ovdje se radi o klasnoj piramidi koja se doduše tek nedavno formirala nakon opsežne uzlazne mobilnosti i unatoč službeno egalitarijanskim, a činjenično plebejskim pritiscima. Pojavile su se odvojene frakcije radničke klase na osnovi kvalifikacija, dohotka, roda i stalnosti radnog mjesta. Vjerojatno ih je bilo barem pet. Visoko kvalificirani radnici 9% do 1970. Aktivnije su sudjelovali u politici i samoupravljanju, dok su na drugom polu nekvalificirani radnici bili skloniji pobunama, ali manje politički svjesni i bilo ih je mnogo teže organizirati. Nekvalificirana i polukvalificirana frakcija, uza sve veći broj polulegalnih radnika seljaka iz 1970. i 80. činila je možda polovicu ove klase, a zajedno s radnicima kojih je bilo oko 30%, vjerojatno 3/4. Frakcija srednjih klasa obuhvaćala je raspon od najnižih tehničara i službenika sve do inženjerske, znanstvene i humanističke inteligencije. Čini se sasvim jasnim da su postojale klase manuelnih radnika u poljoprivredi i industriji zajedno sa uslugama, zatim vladajuća klasa kolektivnih nositelja privredne i političke vlasti, kao i međuklase ili srednje klase. Vlastodržci su činili oligarhiju, točnije politokraciju, od oko 300 tisuća ljudi, odnosno 800 tisuća zajedno s obiteljima. Službeno bila je to tabuizirana ili rijeđe osporavana tema, pošto jezgro partije države nije bilo vlasnik, nego samo upravitelj strateških vrhunaca privrede koju njegovi članovi nisu mogli otuđiti. Ali po Marksu vlasništvo se temelji na prisvajanju roba i usluga od strane klasa na vlasti. Iako su pravni položaj i sankcije nesumnjivo važni, oni ne određuju središnji odnos moći prirođen svakom prisvajanju. Nadalje, u smislu Marksove svakodnevne dinamičke prisile u svrhu prisvajanja viška vrijednosti iz rada, u SFRJ je postojala eksploatacija radničke klase i drugih radnih ljudi. To leži u osnovi svih ideoloških i teritorijalnih svađa unutar politokracije o raspodjeli tog viška. Višak je konstantno ostao na 2:1, odnosno oko 2/3 viška rada završavalo je izvan poduzeća i izvan dosega radnika. Država kojom vlada lenjinistička partija, izložena neprekidnoj prijetnji svjetskog kapitalizma, morala se pobrinuti za svoju ideološku i materijalnu obranu. Međutim, glavno proturječje u SFRJ nakon nekoliko prvih godina jest ono između začetne oligarhije i samovlade naroda, odnosno pitanje tko odlučuje kako i zašto koristiti akumulaciju ili višak vrijednosti. Mali dio partije pokušao je razmišljati o tome kako izvlastiti oligarhiju. No kako je profesionalno jezgro partije uslijed klasnih interesa bilo nepovjerljivo prema demokraciji odozdo izvan partije, nije ju moglo dozvoliti ni unutar partije. Politokracija i društvo živjeli su s tri velika nijekanja ili potiskivanja: seljaka, žena i radnika izvan stalnog radnog odnosa. Nastao je ćorsoka koji je doveo do prava veta regionalnih oligarhija. U trvenju s vrhom federalne vlasti one su prigrlile nacionalizam i šovinizam. Dubinski događaj ispod povijesnog toka mogu se rasvijetliti, promotreli se kao dvije grupe glavnih posebnosti SFRJ unutar neprekidne napetosti između plebejske demokratske vlasti odozdo s jedne strane i sa druge dominacije elite ili avangarde odozgo. Prva je grupa stvaralačkih plebejskih posebnosti. Potekla je iz narodne ili plebejske revolucije predvođene komunistima, koja je stvorila snažnu partizansku tradiciju samoinicijative u stilu snađi se druže, kakva se primjenjivala u borbenim jedinicama kao i u mreži teritorijalne moći odozdo političkih organizacija, te su sve one sudjelovale u korjenitom iskustvu samoodređenja. Nastavila se poslije 1945. kao narodno oduševljenje za obnovu razorene, ali sada oslobođene zemlje. Vrhunac je dosegnula u razlazu sa Staljinom i u trenutku kad su neki rukovodioci ponovno otkrili svoje partizanske korijene u marksovskoj samovladi, što ih je potaknulo da ojačaju lokalne centre vlasti sve do osnovnih teritorijalnih jedinica i postupno uvedu samoupravljanje u nacionalizirana poduzeća sa centraliziranim, ali potencijalno fleksibilnim planiranjem, Kidričev model. Ta je posebnost ili singularnost ocrtala horizont bratstva, narodnosti i socijalističke demokracije odozdo. Tu prvu grupu posebnosti možemo shvatiti kao prešutni povijesni savez komunističke partije s plebejskim klasama, sklopljen krajem 1930. i za vrijeme oslobodilačkog rata s ciljem odbacivanja fašističkog imperializma, buržoaske eksploatacije i od 1948. nadalje staljinizma. Njeno najsnažnije uporište bio je sustav samoupravljanja u proizvodnji i uslugama. Polako je počela blijedjeti 1960. kad se nije otvorila nikakva mogućnost za otvoreni pritisak plebejskih klasa unutar jedne socijalističke demokracije. Druga je grupa samoubilačkih klasnih posebnosti uzrokovana konsolidacijom vladajuće klase, koja se od kraja 1960. nadalje pregrupirala dijelom u financijsku tehnokraciju, a dijelom u tri glavne i tri ili četiri sporedne vladajuće skupine u saveznim republikama, te je zaustavila daljnju emancipaciju rada i javne sfere, ukinula učinkovito planiranje i dovela do skliznuća u nacionalizam. Tlačiteljski se održavala sve do kraja hladnog rata. Ta stagnacija ili jugoslavenski brežnjevizam izgubila je vezu s masovnim energijama odozdo, a privreda se pretvorila u bizaran spoj uglavnom neobuzdanog motiva profita i potrošačkog tržišta sa neučinkovito decentraliziranom komandnom ekonomijom sovjetskog tipa. U nepovoljnoj međunarodnoj političkoj i ekonomskoj klimi podijeljene oligarhijske klase u pravilu su postale spremne pretvoriti se u neokompradorske buržoazije na usluzi stranom financijskom kapitalu. Iz navedenog slijedi periodizacija povijesti SFRJ, uspon koji je trajao otprilike do 1961. a sadrži dvije faze. Od oko 1945. do 1952. poslijeratna obnova i konsolidacija, centralističko stapanje partije i države, komandna ekonomija od ozgo nadolje i od 1952. do 61. uvođenje ograničenog samoupravljanja, monolitno jedinstvo partije i države se nastavlja, što uzrokuje ekonomski rast. Drugi period je neodlučni zastoj koji traje od 1961. do 1972. i koji se također sastoji iz dvije faze. Od oko 1961. do 65. 66. protuofenziva konzervativne većine politokracije koja je pred kraj ovog razdoblja samosvjesna vladajuća klasa i od oko 1966. do 1972. mlaka borba za izravnu demokraciju kroz proširenje samoupravljanja do vladajućeg vrha izgubljena je. Vladajući monolit razlama se u policentrizam republičkih središta moći, koja prihvaćaju okret prema slabo nadziranom principu profita, većinom klize prema nacionalizmu, početak značajnog ekonomskog pada. Treći period je nagli pad. On se odvija poslije 1972. a karakteriše se stagnacijom i improvizacijom. Taj brežnjevizam mogao bi se možda podijeliti na vrijeme prije i poslije Titove smrti, to jest do 1980. jačanje uloge politokracije kao konfederacijske poliarhije i nakon 1980. sveopće slabljenje i kriza. To se poklapa s poviješću svijeta utoliko što prvi veliki lom nastupa sredinom 1970. Najavila ga je naftna kriza, a obilježilo iscrpljenje glavnih poticaja proizašlih iz pobjede nad fašizmom. Militarizirane države blagostanja, odvajanje sovjetskog bloka u ograđeni podsustav centraliziranog državnog planiranja, što je dovelo do hladnog rata, dekolonizacija i pokret nesvrstanih. Prije tog loma, revolucionarni politički pritisci omogućili su ekonomski rast izvan kapitalističkih metropolitanskih područja i time narušili isključivu logiku profita. Nakon njega uslijedilo je razdoblje erozije, krize i kraha antifašističke faze i na kraju povratak čistom kapitalizmu profita, a Jugoslavija je postala istaknuti primjer za sve to. U nastavku ciklusa Savremena levica možete slušati drugi deo teksta Darka Suvina pod naslovom O sjaju, bedi i mogućnostima socijalističke Jugoslavije. Komunistička partija bila je kičma ideologije, vlasti i razvoja SFRJ. Za lenjinističke revolucije uloga partije presudna je i nakon dolaska na vlast, tako da je svaka prekretnica u povijesti masa uvijek istodobno ključna unutarnja stvar partije. SFRJ je bila partijska država. Ubrzo partija postaje kentaur. Partijska država bila je glava, a ideološki ili karijeristički sljedbenici trup. A ipak je u njoj neprekidno tinjala napetost između horizonata oslobođenja i vladanja. Kao istinska kičma, partija je mogla biti sredstvo za povratnu spregu sa plebejskim klasnim interesima od ozdo prema gore. No kako u njoj nije bilo demokracije, takvi su pritisci ostali u zametku tek gorljivo ili nevoljko izvršavanje odluka rukovodstva. Kao fiktivna kičma, što je u stvari i bila, partija je djelovala kao staljinistički prenosni remen od jezgre vlasti do stanovništva i svih institucija. Hladne i tople struje u njoj su se sukobljavale sve do 1972. No u međuvremenu klasni se sastav partije drastično promijenio. Partija već 1950-ih više nije bila pretežno seljačka, ali nije postala ni partija radničke klase, nego se pretvorila u partiju službenika i funkcionara. Prema tome, nakon prvog poslijeratnog desetljeća bila je to partija onih koji rade sjedećke, a ne manuelnih radnika koji rade stoječke. Na kraju ostala je bez seljaka i omladine. Ovi potonji vratili su se tokom karijerističkih 1970-ih i s relativno malim i nevažnim udjelom žena i radnika. Dakle, postala je partija vladajuće klase u savezu sa dijelom srednjih klasa i s podrškom manjine aktivnih radnika. Partija je u početku crpila legitimitet iz revolucionarnih postignuća plebejske pokretljivosti prema gore, što je promijenilo živote milijuna ljudi nabolje i popratne obrane nezavisnosti. Kako su horizonti emancipacije postajali sve dalji i bljeđi, težište se preselilo na životni standard stanovništva. On se 1980-ih urušio. Samoupravljanje koje počinje radničkim savjetima u industriji smislio je Politbiro komunističke partije 1949. kao izlaz iz dvaju velikih problema koji se nisu mogli riješiti komandom centralizirane države. Prvi je bio potreba za obnovom narodne suglasnosti i učešća u ozbiljno ugroženoj zemlji, drugi potreba za rastom proizvodnosti uz očuvanje društvene pravednosti. Kod radničke klase i cijelog radnog naroda oslobodilo se mnogo energije i očekivanja temeljite preraspodjele vlasti prema dolje. 50-ih godina, kad je nezavisnost bila osigurana, a privreda strelovito rasla, radnički su savjeti zbog pritisaka od ozdo zadobili pravo veta na imenovanje rukovodilaca poduzeća i pravo odlučivanja o radničkom dohotku nakon odbitka državnih poreza. Primjena samoupravljanja proširila se na državnu poljoprivredu, trgovinu, građevinu, prevoz i komunikacije, a zatim i na obrazovanje, kulturu i zdravstvo. Bitka se 60-ih usmjerila na način raspodjele neto dohotka između poduzeća i njegovih radničkih savjeta s jedne strane i države s druge. Pa ipak, Kidričev radikalni projekt demokracije savjeta od ozdo prema gore iz 1949. do 52. praćen fleksibilnim planiranjem uz ravnopravno sudjelovanje od ozdo, odbačen je, tako da je pitanje načina demokratskog odlučivanja o investicijskim prioritetima, cijenama, subvencijama i vanjskoj trgovini prepušteno oligarhiji. Radnički savjeti nisu značili potpunu radničku kontrolu, jer su općine imale snažan upliv na imenovanje direktora, a država je uzimala 2/3 neto dohotka, pri čemu se radnike nije baš ništa pitalo. Ipak na vrhuncu radničkih savjeta između 1958. i 68. oni su uspjeli postići znatno sudjelovanje, više u odlukama o proizvodnji i dohotku, manje u odlukama o investicijama. Samoupravni kolektiv sastojao se od fizičkih radnika, tehničara, stručnjačkog upravnog kadra i činovničkog osoblja, a svi su imali jednaka prava odlučivanja, nikoga se nije smjelo izbaciti ako nije postojao očit razlog i tek nakon podrobno propisanih procedura. Kolektiv nije imao nikakva prava vlasništva nad neto vrijednošću postrojenja. Rezultati njegove djelatnosti prodavali su se preko tržišta. Svi zaposlenici poduzeća smatrani su proizvođačima, uključujući one mlađe od 18 i pripravnike, a svake su 2 godine birali radnički savjet koji je bez naknade radio kao vrhovno upravno tijelo sa između 15 i 120 članova, od čega su 3/4 trebali biti radnici u proizvodnji. Savjet se sastajao jednom mjesečno, a sastancima su mogli sudjelovati svi članovi poduzeća. U razdoblju od 1950. do 1958. otprilike svaki osmi od 3 milijuna radnika bio je član radničkog savjeta ili njegovih pododbora. Odnosi između minimalnog i maksimalnog dohotka, ne računajući povlastice za vrh, 60-ih je bio između 1:4 i 1:7 s tendencijom daljnjeg rasta. Čini se da je do 1972. radni dohodak za one koji su imali stan, premda mnogi nisu, bio pristojan, za kvalificirane radnike i višu polovicu službenika dobar, a za upravnike i stručnjake na vrhu katkad i raskošan. Izobrazba radnika bila je naročito akutan problem u zemlji koja je prije 1945. raspolagala s vrlo malo industrijskih, rukovodilačkih i znanstvenih vještina i gdje su 2/3 mladih završavale tek 4 godine školovanja ili čak manje. Veliki program obrazovanja odraslih izdašno je financiran prvih 15 godina nakon oslobođenja. Na njegovom vrhuncu 1967-68. bilo je 236 takozvanih radničkih sveučilišta, koja su održala gotovo 10.000 tečajeva za 311.000 polaznika i preko 20.000 predavanja za 2 milijuna slušatelja. Njihov broj naglo se smanjio iza 1970. Radnički savjeti birali su upravne odbore sa 3 do 11 članova kao izvršne organe zadužene za tekuće odluke, a oni su se 1970-ih počeli puniti stručnjacima i zasjenjivati svoje matično tijelo. Čak i ranije, iako su direktori i njegovi tehnički kadrovi do izvjesne mjere dijelili vlast s visoko kvalificiranim i kvalificiranim radnicima, žene i niže kvalificirani računali su se samo u slučaju općeg nezadovoljstva. Kakvi su bili ekonomski rezultati radničkih savjeta? Po Horvatovom mišljenju, do 1968. vrlo dobri, ali nakon 1969. pad još uvijek nominalno postojećeg samoupravljanja bio je po svim osnovama jednako nagao. Na svom je vrhuncu samoupravljanje davalo zapanjujuće rezultate, amortiziralo je udare urbanizacije i decentralizacije odlučivanja stvarajući kolektivnu posvećenost i drugarsku brigu. Posebno treba pohvaliti izvrsne, vertikalno organizirane, istinski samoupravne i nezavisne interesne zajednice obrazovanja, nauke i kulture, neutralizirane 1970-ih, koje su bile uspjele utisnuti prvi klin demokracije u tradicionalno patrijarhalne odnose. Je li samoupravljanje ostvarivalo dobre ekonomske rezultate? Mikroekonomski vjerojatno da, a makroekonomski samo ako i kada su se određeni makroproblemi rješavali, a oni se nakon 1965. nisu rješavali. Decentralizacija bez osnaživanja plebejskih klasa stvorila je srednji sloj državno-partijskih funkcionera u vladama i općinama saveznih republika, kojima je prvenstveno bilo stalo do vlastitog položaja i za koje je svrha vlasti u stvari bila razvoj novih radnih mjesta i povećanje mase dohotka. S obzirom na to da je plaćana iz poreza na proizvodnju, ta je učmala frakcija oligarhije postala jedna od najvećih kočnica samoupravljanja i demokratizacije. Iz tog razloga ekstenzivna industrializacija nikad nije odbačena. Proizvodnja sirovina i goriva počela je 1960-ih znatno zaostajati za proizvodnjom robe široke potrošnje, brojna su postrojenja radila daleko ispod svojih kapaciteta. Podjela između jednako pogubnih konzervativnih etatista i pobornika slobodnog tržišta zakočila je političko-ekonomski sustav. Primijenjen je kompromis koji je dozvoljavao opsežnu neefikasnu decentralizaciju bez specijalizacije. Zamagljujućim govorancijama unatoč, getoizirani radnički savjeti održavali su se te kao proizvodne mikrostrukture svedeni na puku karikaturu. Goleme razlike u životnom standardu različitih regija, koje su se 1950-ih smanjile, opet su počele rasti. Pokušaj velike reforme 1965. nije se opredijelio o ključnim pitanjima i stoga je propao. Istina, proizvodni učinak radnika isprva je naglo porastao, uglavnom zahvaljujući širenju samoupravljanja prema dolje na ekonomske jedinice, a uvoz hrane smanjio se otprilike na razinu prije 1939. Međutim, rast nacionalnog dohotka i efikasnost investicija drastično su opali, a trgovinski deficit skočio je na 30% bruto nacionalnog proizvoda 1971. i nastavio rasti. Reforma bankarskog sektora stvorila je nezavisne zajmodavce kapitala i opteretila poduzeća golemim dugovima, što je izazvalo val štrajkova nakon kraja 60-ih. To znači da su seljaci i manuelni radnici neutralizirani, osiromašeni i raspršeni. Većina srednjih klasa zaglibila se u konzumerizam, maleno radikalno krilo bilo je nemoćno i progonjeno. Savezno financiranje je ukinuto, osim za oružane snage i vanjsku politiku. Ideološka i politička paraliza koja je nastupila iza 1965. u nepovoljnoj međunarodnoj ekonomskoj klimi 1970-ih postajala je sve akutnija. Tako izazvani zastoj potrajao je četvrt stoljeća. Glavne posljedice su bile očita ekonomska nestabilnost i niska proizvodnost, što je uzrokovalo drugu najgoru inflaciju u Europi 1970-ih, zatim promjena ravnoteže moći između Saveznog centra i Republika u korist ovih potonjih i sve snažnija društvena polarizacija koja je preokrenula poslijeratni trend tako da je većina mladih i nekvalificiranih radnika svakog mjeseca jedva spajala kraj s krajem. U posljednjoj emisiji ciklusa Savremena levica možete slušati treći završni deo teksta Darka Suvina pod naslovom O sjaju, bedi i mogućnostima socijalističke Jugoslavije. Ekonomska i politička postignuća plebejske većine u prva dva desetljeća SFRJ bila su doista revolucionarna. Nezavisnost države i snažna društvena uzlazna mobilnost za plebejske klase uz punu zaposlenost, besplatne društvene usluge, na kraju proširene i na seljake i snažnu ekspanziju obrazovnog sustava. Sve do sredine 1960-ih vladajuća klasa bila je ujedinjena u povijesni blok s fizičkim radnicima i većinom srednjih klasa u zajedničkom nastojanju da se ostvari brz proizvodni i kulturni napredak na korist velikoj većini. Nade i mogućnosti što su pratile industrijsku revoluciju ostvarenu u samo jednom naraštaju bile su goleme, a i razočaranje je isto tako golemo. Zbog kulturne i ekonomske zaostalosti te nedostatka duboko ukorijenjene kulture radničke klase, jugoslavenska revolucija nužno je bila buržoasko-demokratska, barem koliko i proleterska. Bila je to seljačka revolucija, predvođena onim amalgamom tradicija disidentske inteligencije i internacionalističke radničke klase, kanaliziranom kroz staljinizam kakvu je predstavljala komunistička partija sa svojim omladinskim krilom SKOJ. Da se ostvari i iole vrijedan način života, bilo je nužno nakon revolucije odraditi gotovo istodobno posao kapitalizma, jer je prvobitna akumulacija bila krajnje neophodna za izgradnju industrije i tercijarnih usluga, te ne manje važno za produktivnu poljoprivredu, ali i posao komunizma, stvaranjem novog jedinstva ideološke, ekonomske i političke solidarnosti. Samoupravljanje imalo snažne korijene u partizanskom pokretu koji je porazio fašističke napadače u Drugom svjetskom ratu. Njegova strategija nastaje u najnižim redovima i diže se prema gore. Partizanski sustav bio je samoupravni sustav primijenjen na rat. Međutim, ta je alternativa iz bojazni za vladajuću poziciju oligarhije odbačena u korist tržišnog socijalizma. Tržište su mistificirali predstavljajući ga kao socijalističku nevidljivu ruku i panaceju, te ideološki isprepleli sa golim ekonomizmom koji je odbacio transparentnu politiku u korist oligarhijske vlasti i kvantitativnih ekonomskih investicija, škartiravši centralno planiranje u povratnoj sprezi s najnižim razinama. Tako zadani kurs vodio je u propast. Najvažnija pouka koja se iz toga može izvući glasi da su politička i ideološka emancipacija u stvari nužan preduvjet za potpunu reorganizaciju proizvodnje u socijalističkoj državi. Samoupravljanje u proizvodnji i radikalna demokracija su međuzavisni, kovarijantni. Interesi radnog naroda na dulje su pruge neuskladivi s upravljanjem privredom u kojoj prevladavaju mehanizmi reprodukcije kapitala, kao i s upravljanjem društvenim životom u kojem prevladavaju tajnovitost i monolitizam. Međutim, logika kolektivnog djelovanja u korist socijalizma u jednoj zemlji bila je suprotna međunarodnoj logici kapitala. Popustivši pred tom drugom logikom posljednjih 20 godina, SFRJ, umjesto da vlast stražari nad ravnotežom među sektorima i infrastrukturnim investicijama u korist održivog rasta i smanjenja klasne i regionalne nejednakosti, planovi i investicije usmjeravali su se prema potrebi za inozemnim prihodima te zajmovima i projektima koji su se financirali kapitalističkim sredstvima izvana. Razgradnja socijalne države u SFR Jugoslaviji počela je prije ofanzive svjetskih kapitalista iz 1970-ih, premda iz istovrsnih klasnih razloga. Odbacujem shvaćanje socijalizma kao posebnog društvenog oblika povijesnog perioda ravnopravnog kapitalizmu ili feudalizmu s konotacijama statičnosti i fiksnosti. Ne mogu izbjeći taj opće poznati termin koji je međutim koristan samo promatramo li ga kao polje polariziranih sila između klasne društvene otuđenosti i komunističkog razotuđenja s konotacijama dinamičnosti i žestokih suprotstavljanja na svim razinama. U tom razotuđujućem smislu socijalizam nije tek ekonomistička alternativa buržoaskom društvu, nego također i prvenstveno kulturna alternativa, drugčija civilizacija, stvaranje drugčijeg odnosa među ljudima kao i ljudi prema prirodi. Njegov komunizam mora se mjeriti prema mjeri u kojoj društvo uspijeva ostvariti parolu svaki prema svojim sposobnostima, svakoj prema njenim potrebama. Socijalizam se nikada ne može izgraditi kao što se može izgraditi kuća, ne može se dovršiti jednom zauvijek, naročito ne u jednoj zemlji. Svrha je socijalizma preokrenuti odnos snaga između klasnog društva i komunizma, što nužno započinje odnosima robne i kapitalističke proizvodnje utemeljenima na razmjenskoj vrijednosti. Ako i kad taj preokret dođe svome kraju, više nema socijalizma, postoji samo komunizam utemeljen na načelima upotrebne vrijednosti. Kapitalizam i njegova civilizacija znače upravljanje radom, komunizam znači da rad upravlja samim sobom, kaže Marks. Kako borba nije prvenstveno ekonomistička, nego ideološka i politička, iz toga nužno proizlazi da je socijalizam političko društvo. Drugim riječima, aporija neophodnih negativnih karakteristika dugog trajanja u borbi za besklasno društvo zahtijeva stratešku modifikaciju Marksove semantike, za koga je politika označavala isključivo antagonističke sukobe zasnovane na klasnim interesima. Nakon revolucija iz 20. stoljeća, međutim, znamo i za neantagonističke proturječnosti unutar naroda. Bez politike civilnog društva koja će ih rješavati, taj posao može odraditi samo država, potrebnom, ali vrlo jednostranom politikom odozgo. To se pretvorilo u glavni nedostatak lenjinizma s korijenima u zaostaloj patrijarhalnoj stvarnosti. Komunizam ne može ukinuti politiku, to jest proturječnosti i suprotstavljanja unutar civilnog društva među grupama koje imaju različite interese, Danas bismo mogli redefinirati politiku kao prisutnu izvan klasnih antagonizama, tako da njezini zameci mogu itekako postojati van klasne politike i ispreplitati se s njome, a što je drugo izvorni Marksov komunizam u prelaznom periodu. Država se ne može zaista ukinuti dok sve njene potrebne funkcije ne preuzmu udruženja proizvođača kao i udruženja građana, civilno društvo, u mnogostrukim institucijama izravne demokracije odozdo. Iz toga slijedi da iskrenu, nestaljinističku i kontrarevolucionarnu komunističku partiju ili Savez komunista, kako god da se zvali, treba shvaćati kao ključni pokušaj da se neutralizira pogubni učinak države kao posrednika nakon revolucije. Međutim, za tu svrhu ona se mora preobraziti iz oruđa koje prvenstveno služi za nasilje u oruđe prvenstveno za učenje i obrazovanje, uključujući podučavanja učitelja u najsloženijim zadaćama trajnog revolucioniranja. Čim se vlast stabilizira, ona ne smije ostati samo, pa ni prvenstveno, državna partija. Problem odnosa izvornog Marksovog projekta istinskog komunizma s jedne strane, to jest potpune društvene emancipacije ljudi i službene državne i političke emancipacije s druge strane, u stvari je problem odnosa istinskog plebejskog izravno demokratskog komunizma koji oslobađa i osnažuje ljude nasuprot službeno partijsko državnom komunizmu koji djelomice jest posve stvaran, a ipak samo do izvjesne mjere emancipacijski i izložen neprekidnom iskušenju da se posluži represijom. Kada se država oslobodila kapitalističke klasne vladavine, no pritom očuvala u antropološkom smislu kapitalističku organizaciju proizvodnje i buržoasko pravo, radni narod ili plebejci nisu stvarno oslobođeni kapital odnosa, to jest eksploatacije vlasti, i svih posebnih egoizama koji iz toga proizlaze. To su u SFRJ pratili i drugi faktori klasne otuđenosti, nasljeđe patrijarhalnog despotizma, spolna diskriminacija, odnos grada i sela, odnos intelektualnog i manuelnog rada itd. Politička i pravna emancipacija posredstvom države je svakako veliki napredak. To je posljednji oblik ljudske emancipacije moguć u do sada postojećem svjetskom poretku i makrookviru država i klasa. Međutim, kad se ljudi posredstvom države proglašavaju socijalistima ili komunistima, još uvijek ostaju nekomunisti zbog toga što same sebe priznaju samo preko posrednika, nalik vjernicima. Država je posrednik između ljudi i njihove slobode. Slično kao i država koja priznaje religiju, takozvana komunistička država je nesavršena država koja komunizam smatra dopunom i posvećenjem svoje nesavršenosti. Komunizam nužno postaje sredstvom, a država državom licemjerja. Ograničenja primjenjivosti ovih argumenata koja sam izveo na osnovu Marksovog priloga jevrejskom pitanju jesu: prvo, za razliku, važnu, od onosvjetske religije, ovosvjetski komunizam shvaća nesavršenost kao privremenu odgodu savršenstva, dok se proizvodne snage naroda ne razviju i vanjske opasnosti ne iskorijene, što praktički znači, kao što možemo vidjeti u kapitalizmu koji postaje sve gori, kad na vrbi rodi grožđe. Drugo, problem Jugoslavije i svijeta u vrijeme višestranih revolucionarnih dinamika u proizvodnim snagama i odnosima mnogo je zamršeniji. Ni privreda, ni vlada, ni ideologija 1940-ih nisu više bile ono što su bile 1840-ih. Ključna teza za razumijevanje SFRJ glasi da je partijsko-državna vlast bila dvoglavi Janus, barem od 1945. do 1972. Nije bila tek faktor otuđenja, nego i pokretač i poluga stvarnog oslobođenja do izvjesne važne granice. Oslobođenje je važno i granica je važna. Oslobođenje, protjerivanje ubilačkih okupatora i kolaboratora, kapitalista, birokrata i plaćenika, dakle nezavisnost zemlje kao preduvjet za sve druge poteze prema samovladi. Nacionalizacija i stvaranje jedinstvene planirane ekonomije, Ostvarenje buržoaske revolucije u patrijarhalno-kompradorskoj i despotskoj zemlji prvi koraci ka komunističkoj solidarnosti, država blagostanja. To je otvorilo vrata punoj slobodi i razotuđenju, a njegov amblem bila je politika. Granica, u isto vrijeme, partijsko-državna vlast bila je posrednik, čuvar i zaštitnik jednog oslobođenja koje se sve više okretalo prema ugnjetavanju. Oligarhija je postala klasa in statu nascendi. To je zatvorilo vrata Marksovoj potpunoj ljudskoj emancipaciji. Njegov je amblem bila policija. Potencijalnu dijalektiku tih dvaju horizonata i struja unutar vođstva Jugoslavenske komunističke partije i države gušila je staljinistička tradicija monolitizma i netransparentnosti. Tome treba pridodati ekonomske kao i ideološke pritiske kapitalizma izvana, a zatim sve više i iznutra. No državno-komunistički horizont i ne može biti zbiljski posvjetovljen jer je i sam tek otuđeni oblik jednog prelaznog stupnja razvoja ljudske emancipacije od tisućljetne državne vlasti, patrijarhalnog nasilja i klasnog izrabljivanja. Te otuđenosti zahtijevaju raskol između zemaljskog i nebeskog horizonta koji djeluje i u razdoblju mogućeg prelaza. Državno-komunistički stav može biti ostvaren i ukinut, asimiliran samo u socijalističkom društvu, gdje bi izravna plebejska samovlada nadvladala etatizam i druga otuđenja. Osnova takve kohabitacije tada ne bi bio državni komunizam, nego plebejsko-komunistička emancipacija. Stvarna i integralna politička demokracija je komunistička. Ona obuzdava i očovječuje nužnu državu. Državni komunizam, međutim, empirički poznaje čovjeka u njegovoj neuljuđenoj pojavi, čovjeka u njegovoj slučajnoj egzistenciji, čovjeka kakav jest, iskvaren cijelom organizacijom našeg patrijarhalnog i kapitalističkog društva, otuđenog pod vlašću neljudskih uvjeta i elemenata. Službeni komunizam može sanjati o čovjeku kao najvišem biću i postulirati njegovu suverenost, ali to je tuđe biće, različito od stvarno postojećeg čovjeka. U pravom komunizmu ta bi tvorevina mašte bila, međutim, osjetilna zbiljnost, sadašnjost, opipljivi princip, nosilac samoodređenja i samosvijesti. Marksov prelazni period je rast ljudi od komunizma kao državne vladavine prema potpuno demokratskom komunizmu. To je kriterij za svaku mjeru i instituciju u njemu. U vrijeme kada se iz društva nasilno rađa državna vladavina, kada ljudi teže da ostvare svoje oslobođenje u obliku oslobođenja kroz državu, u tim trenucima posebnog samopouzdanja država teži ugušiti svoju pretpostavku društvo građana i konstituirati se kao stvarna punina čovjeka lišena proturječnosti. Međutim, država to može postići samo nasilnom proturječnošću prema svojim vlastitim životnim uvjetima, samo permanentnim ugnjetavačkim nasiljem, te se drama nužno završava promjenom značaja države ili promjenom značaja društva. Tek kada zbiljski pojedini ljudi vrate u sebe apstraktno građanina države i kada pojedina ljudska bića postanu u svom svakodnevnom životu, u svom posebnom radu, u svojim posebnim odnosima integralno ljudska bića, tek kada ljudi spoznaju i organiziraju svoje vlastite snage kao društvene snage, i stoga više neće od sebe odjeljivati društvenu moć u obliku državne moći, tek će tada ljudska emancipacija biti dovršena, kaže Marks. Međutim, svaki put kada državni komunizam istisne izvornu ideju komunizma, kao u slučaju staljinizma ili današnje Narodne Republike Kine, dolazi do kontrarevolucije koja poništava začetke razotuđenja, prosvjetiteljstvo, državu blagostanja, pokušaje samovlade. Metamorfoza parole Roze Luksemburg, socijalizam ili barbarizam u uvjetima hegemonijskog svjetskog kapitalizma glasi: komunizam u izvornom smislu ili kontrarevolucija ka tehnologiziranom divljaštvu. U posljednjoj emisiji ciklusa Savremena levica slušali ste treći i završni deo teksta Darka Suvina pod naslovom O sjaju, bedi i mogućnostima socijalističke Jugoslavije. Tekst koji je prvi put izložen na konferenciji INKRIT održanoj u Berlinu prošle godine preveli su na hrvatski Marija Mrčela i autor. Čitala je Koviljka Panić.